Blaðsíða 119. Grínhildur með útskriftarhúfu segir: Jæ, elskan mín, orðspori er lokið. Líklega muntu seint opna aðra eins eðal bók. Ekki gleyma að menntun er öflugt vopn. Nei, eða ég meina sko menntun er vegabréf inn í framtíðina. Svo ekki gleyma vegabréfinu heima. Grínhildur á Vogarskál segir: Ég vona að þú munir eftir öllu sem ég hef lagt á Vogarskálarnar til að gera þig að snillingi. Grínhildur kíkir út og segir: Gefðu allt sem þú átt, því draumurinn getur ræst. Þú ert að reyna á þig, því sá sigur er sætastur sem þú átt skilið. Já, ekkert án erfiðis fæst. Grínhildur með snýtuklút segir: Ég veit að það er erfitt að kveðja, en ég verð að fara. Ég þarf að setjast niður og skrifa langan tölvupóst til hennar Malölu. Grínhildur með hnött: Mér líst vel á hana. Ég ætla að gera hana að pennavini mínum. Hvaða tungumál skyldi hún tala? Ég þarf að dusta rykið af erlendskunni. Ok, bye. Málfróður segir: Grínhildur, það er betra að segja veriði margblessuð og sæl. Sæla sinni. Takk fyrir samveruna. Bless.